From the conference center.
Transmitând de la centrul de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 180-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacului Mormon.
This broadcast is furnished.
Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrare, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Our dear brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de-a 180-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările și binecuvântările noastre membrilor bisericii și numeroșilor prieteni de pretutindeni, care participă la aceste lucruri prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy. La orga aflându-se Bonnie Goodliffe. Corul va deschide această sesiune cu imnul Veniți să vă bucurați. Rugăciunea de deschidere va fi rostită de versnicul Lawrence E. Corbridge din cei 70. Corul va interpreta apoi Lumină blândă condumă.
Come rejoice the King of Our beloved,
prea iubitul nostru, Tată din cer, Fiul Tău ne-a spus, urmați-mă, fara, Tată, pentru acest scop ne-am adunat în locuri peste glob și este pentru acest scop când noi ne amintim de Tine și îți mulțumim pentru misiunea Fiului Tău. Suntem recunoscători pentru ispășirea Sa, pentru Evanghelia Sa. Suntem recunoscători pentru restaurarea Bisericii Tale și pentru tot ceea ce a fost pregătit pentru conferința aceasta, pentru această clădire frumoasă și pentru miracole comunicății. Știm că ceea ce auzim nu va face o diferență dacă nu ascultăm. Ne rugăm ca să simțim prezența Ta, fiecare. Ne rugăm ca fiecare să asculte și ca fiecare, oriunde or fi, să urmează Fiul Tău, care este via singură către prezența Ta sacru. Pentru aceasta ne rugăm în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
We shall now be pleased.
Cum vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Elton Perry și David A. Bednar, din cuvântul celor 12 apostoli. După cuvântarea vârstnicului Bednar, o vom asculta pe vârstnicul Larry R. Lawrence, din cei 70. Când am vorbit în cadrul conferinței generale acum 25 de ani, am prezentat un material ajutător vizual care a stat alături de mine. Era nepotul meu cel mai mare. Primise de curând preoția ironică și fusese rânduit la oficiul de diacon. Am profitat de ocazia aceea pentru a-i adresa lui comentariile mele despre importanța primirii preoției aronice. I-am spus nepotului meu, nu sunt foarte mulțumit de lucrurile lumești pe care tu și alți tineri băieți le moșteniți în timp ce vă asumați rolul de a deveni bărbați. Deși noi, care suntem mai în vârstă, avem vârstă și suntem în măsură să influențăm lumea, cred că v-am dezamăgit profund, lăsând lumea să devină ceea ce este. Acest lucru te pune în situația să te asociezi cu mulți dintre cei care nu au fost educați astfel încât să înțeleagă sau să respecte valorile tradiționale. Astfel, presiunea care vine din partea celor de vârstă ta devine mult mai puternică și mai greu de suportat. Am adus în căminile noastre radiourile, picipurile și televizoarele. Deși fiecare dintre acestea are potențialul de a oferi divertisment de bună calitate, prea multe dintre lucrurile care s-au produs pentru plăcerea noastră de a asculta și a privi nu sunt de o calitate care să inspire și să încurajeze de tineri băieți. De fapt, majoritatea lucrurilor care s-au produs sunt degradante. Apăsarea unui buton în căminul vostru poate să vă distrugă percepția cu privire la ce este drept și ce este greșit. Cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât mai mult ele rămân aceleași, cu excepția tehnologiei. Sunt tentat să întreb pe tinerii băieți din preoție aronică dacă știu măcar ce este un picup. Pentru cei care nu știu, picupul era un aparat din sufragerie familiei la care noi trebuie să ne ducem și să-l pornim pentru a asculta muzică. Închipuiți-vă că în loc să-l fi putut purta cu noi peste tot, trebuie să ne ducem acolo unde era el. L-am învățat de asemenea pe nepotul meu, Terry, 4 lecții inspirației din povestea lui Daniel din Vechiul Testament. I-am spus, 1. Să-și mențină trupul sănătos și curat. 2. Să-și dezvolte intelectul și să devină înțelept. 3. Să fie puternic și să reziste ispite într-o lume învadată de aceasta. Și 4. Să se încreadă în Domnul, mai ales când are nevoie de protecția sa. Sfatul meu pentru Terry l-a încheiat cu aceste cuvinte. Aceste povestiri din scriitor nu se vor demoda niciodată. Vor fi la fel de interesante și atunci când le veți citi în calitate de diacon, învățător, preot, misionar, învățător de casă, președinte al cuvântului vârstnicilor sau de orice altceva de te va chema Domnul să fie. Și vor învăța să ai credință, curaj, dragoste față de aproapele tău, siguranță și încredere în Domnul. Sunt fericit să spun că Terry a fost fidel în sărăcinării pe care i-am dat-o cu 50 ani de în urmă. Mai târziu, el a primit preoția lui Mahizdedec, a slujit cu credință misiune și, în prezent, slujește ca președinte a cuvormei vârstnicilor. Și este un tată a fetei frumoase. Multe lucruri s-au schimbat în ultimii 25 de ani. Un alt lucru care s-a întâmplat este acela că mulți dintre nepoții mei au crescut și au la rândul lor copii. Vara aceasta am avut ocazia de a sta într-un cerc de deținători al preoției și de a-mi așeza mâinile pe capul celui mai mare strănepot al meu în timp ce tatăl său îi confera preoția aronică. Deși strănepotul meu nu este prezent pentru asta alături de mine azi, aș dori să-mi adresez cuvântarea lui și vouă, minunați tineri băieți care deține preoția aronică. Primirea preoției aronice este o binecuvântare foarte specială. Istoria consemnează ziua glorioasă în care preoția a fost restaurată pe pământ, dând oamenilor dreptul de a acționa din nou ca reprezentanți ai lui Dumnezeu atunci când înfăptuiesc ființele rânduiel ale preoției. Oliver Cowdery a sosit la casa lui Joseph Smith din Harmony, Pennsylvania, în ziua de 5 aprilie a anului 1929. Oliver l-a întrebat pe profetul Joseph Smith despre munca sa de traducere a unei scrieri străvechi, Cartea lui Mormon. Convingându-se de natura divină a lucrării, el a fost de acord să acționeze în calitate de copist în vederea ducerii la căpat a traducerii. muncă de traducere a înaintat rapid de îndată de ce Oliver s-a angajat că va lucra în calitate de copiist. La data de 15 mai anului 1829, Joseph și Oliver ajunseseră la Trenefi, consemnarea viziteze Salvatorului înviat în emisfera vestică și învățătorile sale despre botez i-a entuziasmat. Pe măsură ce citeau din Trenefi, au început să-și adreseze întrebări despre botez. Ce modalitate de botez era corectă și cine avea autoritatea de a înfătui această rânduială salvătoare sacră? Au căutat un răspuns la această întrebare doctrinală fundamentală. Au hotărât să căte răspunsul rugându-se și apoi au mers într-un loc din apropiere de pe malul râului Susquehanna. S-au rugat și au exprimat sentimentele sincere, iar cerurile li s-au deschis. A apărut un înger care s-a reprezentat ca fiind Ioan Botezătorul și le-a spus lui Joseph și Oliver că el acționa sub îndrumarea lui Petru, Iacov și Ioan, care dețineau cheile preoției mai mari. Așezându-și mâinile pe capetele lor, el a spus: „Vouă, tovărașilor mei în slujire, în numele lui Mesie, eu vă confer preoția lui Aaron, care deține cheile slujirii îngerilor, ale Evangheliei Pocăinței și ale botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor, și aceasta nu va fi niciodată luată de pe pământ, până ce fiii lui Levi nu vor oferi din nou Domnului o ofrândă neprihănire.” Mai târziu, Oliver a descris evenimentul cu aceste cuvinte: „Dar gândește-te, gândește un moment, ce bucurie ne-a umplut inima și cu ce surpriză trebuie să fii îngenunchiat când am primit din mâna lui Sfântă Preoție.” După ce omenirea așteptase secole la rând cu autoritatea lui Dumnezeu să fie restaurată, puterea și gloria preoției aronice a fost readusă pe pământ. În secțiunea 107 din Doctrină și Legăminte, învățăm de ce preoția mai mică se numește preoția aronică. A doua preoție este numită preoția lui Aaron, deoarece a fost conferită lui Aaron și seminției sale de-a lungul tuturor generațiilor lor. Aceasta este numită preoție mică, deoarece este o anexă a preoției mai mari sau o preoție lui Melchisedec și are putere în administrarea rânduielelor temporale. Puterea și autoritatea preoției mai mică sau a preoției aronice este dreptul de a deține cheile slujirii îngerilor și de a administra rânduielele temporale, litera Evangheliei, botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, în concordanță cu legamentele și poruncile. Tinerii băieți deținători ai preoției aronice nu primesc doar puterea și autoritatea de a fi reprezentanța Domnului în îndeplinirea responsabilităților preoției lor, ci primesc și cheile slujirii îngerilor. Dragi tineri băieți deținători ai preoției aronice, vă mărturisesc că Domnul este obligat printr-un legământ solemn să vă binecuvânteze viețile în conformitate cu de credință voastră. Dacă veți da ascultare glasului de avertizare al Duhului Sfânt și veți urma îndrumarea sa, veți fi binecuvântați cu slujirea îngerilor. Această binecuvântare va aduce înțelepciune, cunoaștere, putere și glorie vieților voastre. Aceasta este o binecuvântare sigură promisă vouă de către Domnul. Cu câteva luni în urmă am avut ocazia de a participa la o adunare de post și martor dintr-o episcopie. Unul dintre cei care s-au ridicat să-și depună mărturile a fost un sfătuitor al preoției aronice. Mărturia sa m-a făcut să apreciez din nou ce înseamnă pentru un deținător al preoției aronice să dețină cheile slujirii îngerilor. Sfătuitorul a descris câteva dintre experiențele pe care le-a avut în acea dimineață cu acei deținători ai preoției aronice din episcopie. În timp ce mergea la biserică, a observat doi tineri diaconi mergând la casele membrilor cu plicuri pentru darurile de post. A fost impresionat de felul în care erau îmbrăcați în cele mai bune haine de duminică pe care le aveau și de felul demn în care și îndeplineau însărcinarea. Apoi a însoțit doi preoți pentru a administra împărtășania la un cămin pentru bărbați cu dizabilități fizice și psihice. Aceasta a fost prima ocazie pentru acești doi tineri băieți de a vizita acel cămin, iar sfătuitorul a observat modul respectuos și grijuliu în care și-au îndeplinit această însărcinare a preoției lor. Apoi, sfătuitorul a împărtășit o experiență scurtă care l-a impresionat profund, pentru că unul dintre preoți i-a amintit și ce înseamnă cu adevărat să fie un ucenic fidel lui Iisus Hristos, un înger care slujește în adevărul sens al cuvântului. Tânărul preot care oferea apă congregației a ajuns la un bărbat care părea să sufere grav de sindromul Down. din pricina stării sale de sănătate, acest om nu putea să ia paharul din tavă pentru a bea din el. Acest tânăr preot și-a dat imediat semne de situație. I-a sprijinit capul cu mână stângă ca acesta să poată bea, iar cu mână dreaptă a luat un pahar din tavă și cu blândețe l-a dus ușor la buzele bărbatului. Pe fața bărbatului s-a putut vedea o expresie de mulțumire, expresie unei persoane care i se slujise. Acest minunat tânăr băiat și-a continuat apoi însărcinarea de a oferi apă binecuvântată celorlalți membri ai congregației. Sfătuitorul și-a exprimat în mărturia lui sentimentele pe care le-a avut în acel moment delicat. A spus că a lăcrimat în tăcere de bucurie și a știut că biserica era pe mâini buni cu acest deținător tiner, grijuli și supuși ai preoții ironice. Președintele Joseph Benson a spus cândva, aduceți la mine un tânăr băiat care s-a păstrat curat din punct de vedere moral și a participat cu credință la adunările sale din cadrul bisericii. Aduceți la mine un tânăr băiat care și-a îndeplinit cu credință și sârguință în datoriile sale în cadrul preoției, a primit primul datorie față de Dumnezeu și care este cercetaș. Aduceți la mine un tânăr băiat care este absolvent la seminarul lui și care are o mărturie puternică despre cartea lui Mormon. Aduceți la mine un asemenea băiat și eu vă voi arăta un tânăr băiat care poate înfăptui miracole. Stimați părinți ai acestor minunați tineri băieți și tinere fete, vă însărcinăm cu responsabilitatea sacră de a invita pe copiii dumneavoastră doctrinele Sfintei Preoției. Copiii dumneavoastră trebuie să învețe de la o vârstă fragedă despre binecuvântarea de a deține preoții eterna a Domnului și despre ce trebuie să facă fiecare în parte. Stimați episcopi, dumneavoastră dețineți cheile preoției pentru a prezida asupra tinerilor băieți din preoția ironică, a sta cu ei în consiliu și a învăța îndatoririle preoției lor. Vă rugăm să vă asigurați că fiecare tânăr băiat care este demn de a primi preoția ironică înțelege obligațiile și binecuvântările ce îi revin în calitate de deținător al preoției. Ajutați-i să învețe acum să-și îndeplinească cu credință și sârguință îndatoririle preoției, dându-le însărcinări importante și ajutându-i să slujească. Dragi tineri băieți, vă îndemn să vă clădiți viețile pe o fundație de adevăr și neprihănire. Este singura fundație care va rezista presiunilor acestei vieți și care vă dăinui de-a lungul eternităților. Preoția pe care o dețineți este un dar special, căci cel care o oferă este însuși Domnul. Folosiți-l, îndepliniți-vă cu credință și sârguință în datoriile preoției și trăiți demn de ea. Vreau să știu că am o mărturie specială și personală despre puterea sa. Mi-e binecuvântat viața în toate multe feluri. Vă îndemn de asemenea să luați azi hotărârea de a cinsti această mare binecuvântare și de a vă pregăti să progresați în fiecare oficiu al preoției ironice, de acum învățător și preot. Pregătiți-vă pentru o mare binecuvântare de a primi preoția lui Melchizedek, de care va trebui să fiți demn pentru a o primi înainte, să slujiți în misiune cu timp de plin. Domnul are nevoie să vă pregătiți pentru a-i sluji. În special pentru marea responsabilitate pe care o veți avea de a proclama lumii Evanghelia sa. Vă promit că dacă vă veți pregăti pentru a primi preoția sa sfântă, el va reversa, într-adevăr, binecuvântări asupra capetelor voastre. Vă las această mărturie în numele Domnului și Salvatorului nostru, chiar Iisus Hristos. Amin.
My message focuses on the importance.
Mesajul meu se concentrează asupra importanței de a ne strădui în viața noastră zilnică să-L primim cu adevărat pe Duhul Sfânt. Mă rog și invit Spiritul Domnului să ne învețe și să ne edifice pe fiecare dintre noi. În luna decembrie a anului 1839, în timp ce se afla la Washington DC pentru a căuta să obțină îndreptarea relelor făcute Sfinților din Missouri, Joseph Smith și Elias Higby i-au scris următoarele lui Hiram Smith. În întrevederea noastră cu președintele Statelor Unite, el ne-a întrebat prin ce se deosebește religia noastră de celelalte religii care existau. Fratele Joseph a spus că se deosebește prin modul de a boteza și prin darul Duhului Sfânt conferit prin așezarea mâinilor. Noi am considerat că toate celelalte aspecte erau cuprinse în darul Duhului Sfânt. Închei citatul. Duhul Sfânt este cel de-al treilea membru al Dumnezeirii. El este un personaj de spirit și depune mărturie despre tot adevărul. În Scripturi, Duhul Sfânt îi este atribuit numele de mângâietor, învățător și revelator. Revelațiile de la Tatăl și Fiul sunt transmise prin Duhul Sfânt. El este mesangerul Tatălui și al Fiului și mărturisește despre ei. Duhul Sfânt se manifestă bărbaților și femeilor de pe pământ atât ca puterea Duhului Sfânt, cât și ca darul Duhului Sfânt. Puterea se poate revărsa asupra unei persoane înainte de botez. Ea este mărturia care asigură convingerea că Iisus Hristos este Salvatorul și Mântuitorul nostru. Prin puterea Duhului Sfânt, simpatizanții sinceri pot dobândi o convingere despre adevărul Evangheliei Salvatorului, al cărții lui Mormon, al realității restaurării și despre chemarea profetică a lui Joseph Smith. Darul Duhului Sfânt este conferit prin așezarea mâinilor de către cei care dețin preoția lui Melchizedek numai după botezul care este realizat în mod corect și autorizat. Domnul a spus, da, pocăiți-vă și botezați-vă fiecare dintre voi pentru iertarea păcatelor voastre. Da, fiți botezați cu apă și apoi va veni botezul prin foc și prin Duhul Sfânt. Și voi veți confirma în biserica mea pe oricine are credință prin așezarea mâinilor și eu le voi acorda darul Duhului Sfânt. Apostolul Pavel a explicat clar efesenilor această practică atunci când a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar ei l-a spus, iar el le-a zis, dar cu ce botezați fost botezați? Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a spus, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și supunerea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezate în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogărât peste ei. Botezul prin scufundare este prima rânduială a Evangheliei și, pentru a fi complet, trebuie să fie urmat de primirea darului Duhului Sfânt. Profetul Joseph Smith a explicat că botezul este o rânduială sfântă pregătitoare pentru primirea Duhului Sfânt. Este canalul și cheia prin care va fi administrat Duhul Sfânt. Darul Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor nu poate fi primit prin intermediul niciunui alt principiu în afara principiului neprihănirii. Închei citatul. Rânduiala de confirmare a unui nou membru al bisericii și de conferire a darului Duhului Sfânt este atât simplă cât și profundă. Deținătorii demni ai preoției lui Melchizedek își așează mâinile pe capul unei persoane și o cheamă pe numele ei. După aceea, cu autoritatea Sfintei Preoții și în numele Salvatorului, persoana este confirmată ca membra a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și este rostită următoarea propoziție importantă. Primește-L pe Duhul Sfânt. Dragii mei, frați și surori, simplitatea acestei rânduieli ar putea să ne determine să trecem cu vederea semnificanța ei. Aceste patru cuvinte, primește-L pe Duhul Sfânt, nu sunt doar o pronunțare pasivă, ci ele constituie o poruncă a preoției. Un îndemn autorizat pentru a acționa și nu pentru a se acționa asupra lor. Duhul Sfânt nu devine eficient în viața noastră pur și simplu pentru că mâinile sunt așezate pe capetele noastre și pentru că acele patru cuvinte sunt rostite. Când primim această rânduială, fiecare dintre noi acceptă o responsabilitate sacră și continuă de a dori, a căuta, a munci și a trăi, astfel încât, într-adevăr, să-L primim pe Duhul Sfânt, precum și darurile sale spirituale care îl însoțesc. Pentru că la ce îi servește unui om dacă îi se acordă un dar și el nu primește darul? Iată, el nu se bucură de ceea ce îi se dă lui, nici de acela care îi dă darul. Ce ar trebui să facem pentru ca acest îndemn autorizat de a căuta tovărășia celui de al treilea membru al Dumnezeirii să devină o realitate continuă? Permiteți-mi să vă sugerez că trebuie, numărul 1, să dorim în mod sincer să primim Duhul Sfânt. Numărul 2, să-L invităm în mod corect pe Duhul Sfânt în viețile noastre. Și numărul 3, să ne supunem cu credință poruncilor lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să dorim tovărășia Duhului Sfânt, să tânjim după ea și să o căutăm. Dumneavoastră și cu mine putem învăța o mare lecție despre dorințele neprihănite de la ucenicii credincioși ai Învățătorului, așa cum este descris în Cartea lui Mormon. Iar cei 12 au predicat mulțimii și iată, ei au făcut ca mulțimea să îngenuncheze pe fața pământului și să se roage Tatălui în numele lui Isus. Și ei s-au rugat pentru ceea ce doreau cel mai mult și ei au dorit ca Duhul Sfânt să le fie dat lor. Ne amintim noi de asemenea să ne rugăm în mod serios și consecvent pentru ceea ce ar trebui să dorim cel mai mult, chiar Duhul Sfânt? Sau suntem distrași de grijile lumii și de rutina vieții zilnice și considerăm normal să fie cu noi sau chiar neglijăm acest cel mai valoros dintre toate darurile? Primirea Duhului Sfânt începe cu dorința noastră sinceră și constantă de a avea tovărășia Lui în viețile noastre. Noi primim și recunoaștem mai ușor Spiritul Domnului când Îl invităm în mod corespunzător în viața noastră. Nu putem constrânge, forța sau porunci Duhului Sfânt, ci trebuie să-L invităm în viața noastră cu aceeași blândețe și delicatețe cu care El ne roagă călduros. Noi Îl invităm în mai multe moduri pe Duhul Sfânt să ne întovărășească, prin legămintele pe care le facem și prin respectarea lor, prin rugăciune sincere făcute în mod individual și în familie, prin cercetarea cu sârguință a Scripturilor, prin întărirea relațiilor adecvate cu membrii familiei și cu prietenii, prin încercarea de a avea gânduri, fapte și o exprimare virtuoasă și prin preaslăvirea în căminele noastre, în Templul Sfânt și în biserică. Dimpotrivă, legămintele și angajamentele făcute întâmplător sau încălcarea lor, lipsa rugăciunii și a studiului Scripturilor și gânduri, fapte și exprimări nepotrivite determină spiritul să se retragă sau să ne evite cu desăvârșire. Așa cum a propovăduit regele Beniamin poporului său. Și acum vă spun vouă, frații mei, că după ce ați cunoscut și ați fost învățați toate aceste lucruri, dacă veți păcătui și veți acționa împotriva ceea ce s-a spus, vă veți depărta de Spiritul Domnului și acesta nu va mai avea niciun loc în voi ca să vă îndrume pe drumurile înțelepciunii, ca să puteți fi binecuvântați, prosperi și apărați. Supunerea cu credință față de poruncile lui Dumnezeu este esențială pentru primirea Duhului Sfânt. Acest adevăr ne este reamintit în fiecare săptămână când ascultăm rugăciunile din timpul împărtășaniei și când luăm fiind demn din pâine și apă. Când promitem solemn că dorim cu adevărat să luăm asupra noastră numele lui Iisus Hristos, să ne amintim totdeauna de El și să ținem poruncile sale, ni se promite că putem avea totdeauna Spiritul Său cu noi. Astfel, tot ceea ce ne învață Evanghelia Salvatorului să facem și să devenim are menirea să ne binecuvânteze cu tovărășia Duhului Sfânt. Gândiți-vă la motivele pentru care ne rugăm și studiem Scripturile. Da, noi dorim din tot sufletul să comunicăm prin intermediul rugăciunii cu Tatăl Ceresc în numele Fiului Său. Și da, noi dorim să obținem lumina și cunoașterea care sunt disponibile în lucrările canonice. Dar vă rog, amintiți-vă că aceste obiceiuri sfinte sunt, în principal, căi prin care noi ne amintim totdeauna de Tatăl Ceresc și prea iubitul Său Fiu. Și sunt condiții prealabile pentru a avea tovărășia continuă a Duhului Sfânt. Gândiți-vă la motivele pentru care noi preaslăvim în casa Domnului și în cadrul adunărilor noastre de duminică. Da, slujim în templu pentru rudele noastre care au murit și pentru familiile și prietenii noștri din episcopilie și ramurile în care trăim. Și da, noi ne bucurăm de legăturile sociale neprihănite pe care le găsim printre frații și surorile noastre. Dar în primul rând, noi ne adunăm în unitate pentru a căuta binecuvântările și învățăturile de la Duhul Sfânt. Rugăciunea, studiul, adunările, preaslăvirea, slujirea și supunerea nu sunt articole izolate și independente menționate pe o listă a Evangheliei ca lucruri care trebuie să fie făcute, ci fiecare dintre aceste practici neprihănite este un element important într-o căutare spirituală autocuprinzătoare pentru a îndeplini mandatul de a-L primi pe Duhul Sfânt. Poruncile lui Dumnezeu, cărora ne supunem, și inspiratele sfaturi din partea conducătorilor bisericii, pe care le urmăm, se concentrează în principal pe obținerea tovărășiei Spiritului. În principal, toate învățăturile și activitățile Evangheliei sunt centrate pe primirea Duhului Sfânt în viața noastră. Dumneavoastră și cu mine ar trebui să ne străduim să devenim ca tinerii războinici descriși în cartea lui Mormon, care au avut grijă să execute fiecare cuvânt al poruncii întocmai. Da, și astfel lor li s-a întâmplat așa după cum era credința lor. Și ei sunt riguroși și în a-și aminti de Domnul, Dumnezeul lor în fiecare zi. Da, ei sunt atenți continuu la păstrarea statutelor lui și a judecăților lui și a poruncilor lui. Domnul a declarat că Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este singura biserică adevărată și vie de pe toată fața Pământului. Această biserică restaurată este adevărată deoarece este Biserica Salvatorului. El este calea, adevărul și viața. Și este o biserică vie datorită lucrărilor și darurilor Duhului Sfânt. Cât de binecuvântați suntem să trăim într-o perioadă în care preoția este pe pământ și în care îl putem primi pe Duhul Sfânt. Câțiva ani după ce profetul Joseph Smith a fost martirizat, i s-a arătat președintelui Brigham Young și i-a împărtășit acest sfat etern. Citez. Spune oamenilor să fie umili și credincioși și să fie siguri că păstrează Spiritul Domnului care îi va conduce drept. Fiți atenți și nu îndepărtați glasul liniștit. El îi va învăța ce să facă și unde să meargă. Va produce roadele împărăției, spune fraților să-și țină inimile deschise pentru a se lăsa convinse, astfel că atunci când Duhul Sfânt vine la ei, inimile lor să fie pregătite pentru a-L primi. Ei pot deosebi Spiritul Domnului de toate celelalte spirite. El va șopti pace și bucurie sufletelor lor, el va lua răutatea, ura, cearta și toate relele din inimile lor și întreaga lor dorință va fi de a face bine, de a scoate la iveală neprihănirea și de a clădi împărăția lui Dumnezeu. Spune fraților că dacă vor urma Spiritul Domnului, ei vor merge pe calea cea dreaptă. Închei citatul. Mă rog ca noi să dorim în mod sincer tovărășia Duhului Sfânt și să-L invităm în mod corespunzător pe Duhul Sfânt în viața noastră zilnică. De asemenea, mă rog ca fiecare dintre noi să se supună cu credință poruncilor lui Dumnezeu și să primească într-adevăr Duhul Sfânt. Promit că binecuvântările descrise de profetul Joseph Smith lui Brigham Young sunt valabile și se pot dobândi de fiecare persoană care aude sau citește acest mesaj. Depun mărturie despre realitatea vie a Tatălui și a Fiului. Mărturisesc că Duhul Sfânt este un revelator, un mângâietor și învățătorul suprem de la care trebuie să învățăm. Și mărturisesc că binecuvântările și darurile Spiritului acționează în Biserica lui Iisus Hristos restaurată, adevărată și vie în aceste zile din urmă. Eu mărturisesc astfel, în numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin.
I would like to speak today to the... Aș dori să mă adresez azi părinților adolescenților. Tinerii dumneavoastră energetici sunt viitorul bisericii și de aceea ei sunt ținta principală a dușmanului. mulți dintre dumneavoastră ascultați conferința de azi, rugându-vă să vă primiți răspunsuri care să vă ajute să vă îndrumați copii. Nepoții mei au devenit de curând adolescenți, așa că subiectul este important pentru mine. Nu există părinți perfecți, dar există principii ale adevărului pe care ne putem baza. Tema comună pentru tinerii bisericii în anul 2010 a fost luată din Iosua. Ea începe, întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta. Această frază din Scriptură ar fi o temă bună și pentru părinți. În aceste ultime zile, lumea are nevoie cu adevărat de îndrumare părintească curajoasă din partea mamelor și a taților, cărora nu se le fie teamă să-și facă cunoscute standardele și să ia atitudine. Imaginați-vă pentru o clipă că fiicul dumneavoastră ar sta pe calea ferată și dumneavoastră ați auzi șuieratul trenul. Ați avertiza-o să plece de pe șine? Sau ați ezita, îngrijorându-vă că ar putea crede că sunteți prea protector? Dacă ar ignora avertismentul dumneavoastră, ați muta-o repede într-un loc sigur? Sigur că da. Ați prețui viața ei mai mult decât părerea ei temporară despre dumneavoastră. Ispitele apar în viețile adolescenților noștri cu viteză și puterea unui tren. Așa cum ni se amintește în familia o declarație oficială către lume. Părinții sunt responsabili de protejarea copiilor lor. Aceasta înseamnă atât spiritual cât și fizic. În cartea lui Mormon, Amos cel tânăr și-a vorbit fiului său care a făcut niște greșeli foarte serioase. Amos l-a iubit pe Coriantan atât de mult încât să-i vorbească direct despre acea problemă. Mă simt inspirat de fiecare dată când aceste cuvinte. Și acum, Spiritul Domnului îmi spune mie, poruncește copiilor tăi să facă bine. De aceea îți poruncesc ție, fiul meu, în frică lui Dumnezeu, că tu să te abții de la nedreptățile tale. Această intervenție făcută din timp de tatăl său a devenit un punct de întoarcere pentru Coriantan. El s-a pocăit și a slujit cu credință după aceea. În contrast cu exemplul lui Alma, este exemplul unui alt tată din Scriptură, Eli din Vechiul Testament, care a slujit ca înalt preot în Israel. Scripturile arată că Domnul l-a mustrat grav, pentru că fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. Cu mai mulți ani în urmă, la conferință, vârstnicul Christian ne-a reamintit că a fi părinte nu este un concurs de popularitate. În același spirit, vârstnicul Hales a observat, uneori ne este teamă de copiii noștri, teamă să sfătuim de frică să nu-i ofensăm. Cu ani în urmă, fiul nostru de vârstă de 17 ani a vrut să meargă într-o excursie cu prietenii lui și ne-a cerut voie să meargă. Am vrut să spun da, dar am simțit că nu era bine să meargă în acea excursie. I-am împărtășit sentimentele mele soției mele, care m-a susținut. Desigur, fiul nostru a fost dezamăgit și a întrebat de ce nu putea să meargă. I-am răspuns cinstit că nu știam, dar de ce? Doar, pur și simplu, am simțit că nu este bine să mergi în această excursie și te iubesc prea mult să ignor aceste sentimente. Am fost surprins când a spus, e bine, tată, înțeleg. Tinerii înțeleg mai mult decât credem, deoarece ei și ei au darul Duhului Sfânt. De la ei ne învață să fie atenți la îndemnurile pe care le primesc, căci dacă ei simt că ceva nu este bine, cel mai bine este să asculte îndemnurile. E foarte important ca soț și soții să fie uniți când fac alegeri ca părinți. Dacă oricare părinte dintre dumneavoastră simte că este ceva rău în legătură cu un film, televiziune, un joc video, o petrecere, o rochie sau altceva, aveți curajul să vă susțineți pe altul și să spuneți nu. Mi-ar plăcea să împărtășesc cu dumneavoastră o scrisoare de la o mamă distrusă. Fiul ei tiner a pierdut încetul cu încetul tovărășia spiritului și a îndepărtat de biserică. Ea a explicat cum s-a întâmplat aceasta. De-a lungul perioade de adolescență a fiului meu, m-am îngrijorat și am încercat să-l opresc să joace jocuri video violente. Am vorbit cu soțul meu și i-am arătat articole care avertizeau în legătură cu aceste jocuri, dar soțul meu nu a crezut că era ceva rău. Erau momente când eu ascundam jocurile video, dar soțul meu îi le dădea înapoi. A început să fie mai ușor pentru mine să renunț decât să lupt. Simt într-adevăr că jocurile creează dependență la fel cum o fac drogurile. Aș face orice pentru a preveni alți părinții, pentru a nu fi nevoit să treacă prin această experiență. Dragi frați și surori, dacă soțul sau soția dumneavoastră are sentimentul că ceva nu este în regulă, arătați respect față de sentimentele acelea. Părinții pot preveni o grămadă de supărări învățându-i copii să amâne relații romantice până când sunt pregătiți pentru căsătorie. Legătura prematură dintre băieți și fete este primejdioasă. Formarea unui cuplu duce la intimitate emoțională, care prea adesea duce la intimitate fizică. Satana cunoaște această consecință și o folosește în avantajul său. Președintele Packer ne-a învățat că atunci când este implicată moralitatea, avem atât dreptul cât și obligația de a anunța un glas de avertizare. Întotdeauna am crezut că nu se poate întâmpla nimic bun noaptea târziu și tinerii au nevoie să știe la ce oră sunt așteptați la casă. Există multă înțelepciune afișată atunci când părinți stau treji și își așteaptă copiii.
May I express my personal warning about a practice?
Am să dau glas avertizării personale privind o practică ce este obișnuită în multe culturi. Mă refer la dormirea la casă unui prieten peste noapte. Ca episcop, am descoperit că prea mulți tineri încălcă pentru prima oară cuvântul de înțelepciune sau legea castității atunci când dorm peste noapte la altcineva acasă. Presiunea de la prieten devine mai puternică atunci când copiii sunt departe de influența noastră și când apărarea lor este slăbită târziu în noapte. Dacă vreodată v-ați simțit neliniștit cu privirea la o activitate, să nu vă fie teamă să răspundeți la acea voce interioară de avertizare. Rugați-vă întotdeauna când este vorba să vă protejați prețioșii copii. Părinții nu trebuie întotdeauna să spună nu. Părinții au de asemenea nevoie de curaj pentru a spune da sfatelor profeților. Aveți în vedere 5 obiceiuri de bază care ar putea de a întări tineretul nostru. Rugăciunea în familie, studiul scripturii în familie, seara în familie, masă de seară împreună cu familia și interviuri particulare cu fiecare copil în parte. Este nevoie de curaj pentru a-i aduna pe copii împreună și a îngenunchea împreună ca o familie. E nevoie de curaj pentru a închide televizorul și vă îndruma familia prin paginile scripturile în fiecare zi. Este nevoie de curaj pentru a refuza alte invitații pentru luni seara, astfel încât să puteți păstra această seară pentru familia dumneavoastră. Una dintre cele mai eficiente căi prin care putem influența un fiu sau fiică este să ne sfătuim cu ei în interviuri particulare. Ascultându-i cu atenție, putem descoperi dorințele inimilor lor. Sfătuirea necesită curaj. Încercați să vă imaginați ce ar putea deveni generația care se ridică dacă aceste 5 obiceiuri drepte ar fi practicate în mod consecvent în fiecare casă. Tinerii noștri ar putea fi la fel ca armata lui Helaman, de neînvinț. Satana se străduiește să distrugă această generație din punct de vedere spiritual. Domnul se bazează pe părinți curajoși pentru a-i ridica din punct de vedere spiritual. Părinți, întăriți-vă și îmbărbățați-vă, nu vă înspăimântați. Știu că Dumnezeu aude rugăciunile dumneavoastră și vă răspunde la ele. Mărturisesc că Domnul îi sprijine pe aceștia. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumesc, fraților. Corul și congregația vor interpreta acum copiul al Domnului. După încheierea imnului, ni se vor adresa vârstnicii Per G. Malm, Jairo Mazagari și Mervyn B. Arnold din C70. După cuvântarea vârstnicului Arnold, o vom asculta pe vârstnicul M. Russell Ballard din Formocelă 12 Apostol.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus.
Aceasta este cea de-a 180-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
I am a child of God.
Sunt un copil al Domnului. Într-adevăr, acest lucru neapărat minunat să fie recunoscut și să ne bucurăm, de care să ne bucurăm. În centrul orașului Göteborg din Suedia există un bulevard larg cu copaci frumoși și de fiecare parte a sa, într-o zi, am văzut o gaură în trunchiul unuia dintre acești copaci uriași. Așa că am privit curios înăuntru și am văzut că acest copac era complet găurit. Găurit, da, dar nu gol. Era umplut cu tot felul de gunoaie. Am fost surprins că acel copac era încă în picioare. Așa că m-am uitat în sus și am văzut o curea largă de oțel montată în jurul părții de sus a trunchiului. De curea erau atașate mai multe fire de oțel și acestea, la rândul lor, erau fixate și ancorate de clădirile din apropiere. De la distanță arăta la fel ca ceilalți copaci. Numai când priveai în interior, puteai descoperi că în loc să aibă un trunchi solid, puternic avea o gaură. Cu mulți ani înainte, ceva începuse procesul de slăbire a trunchiului puțin câte puțin. Nu s-a întâmplat peste noapte. Totuși, exact așa cum un copac tânăr crește, puțin câte puțin, devenind un copac viguros, la fel noi ne putem dezvolta pas cu pas până când ajungem să fim puternici și plini de spirit spre deosebire de copacul găunos. Ispășirea tămăduitoare a lui Iisus Hristos este cea prin care putem avea tăria de a fi demni și puternici și de a avea sufletele pline cu lumină, înțelegere, bucurie și dragoste. Și El îi cheamă pe ei toți să vină la El și să ia parte la bunătatea sa. Și El nu respinge pe nimeni dintre cei care vin la El. Promisiunea sa este: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Despre această odihnă, Joseph F. Smith a spus, citez: pentru mine, să intrăm în odihna Domnului înseamnă să-L cunoaștem și să-L iubim pe Dumnezeu, să avem încredere în scopul Său și în planul Său, atât de mult încât să știm că avem dreptate și că nu căutăm altceva, că nu suntem purtați de orice vânt de învățătură sau de viclenia sau șiretenia oamenilor care mint pentru a înșela. Știm că doctrina este de la Dumnezeu și nu punem nimănui nicio întrebare despre ea. Ei sunt liberi să aibă părerile lor, ideile lor și noțiunile lor extravagante. Omul care a atins acel grad al credinței în Dumnezeu, încât a alungat toată îndoiala și teama, a intrat în odihna lui Dumnezeu. Închei citatul. A găsi odihnă pentru sufletele noastre include pacea minții și a inimii, care este rezultatul învățării și adoptării doctrinei lui Hristos și faptul de a deveni mâinile întinse ale lui Hristos pentru a-i sluji și a ajuta pe alții. Credința în Iisus Hristos și aplicarea învățăturilor sale ne dau o speranță fermă și această speranță devine o ancoră solidă pentru sufletele noastre. Putem deveni neclintiți și nemișcați. Putem avea pace interioară, trainică. Putem intra în odihna Domnului. Numai dacă ne îndepărtăm de lumină și de adevăr, un sentiment de goliciune, ca cea a copacului, va ocupa încăperile interioare ale sufletelor noastre și am putea chiar să încercăm să umplem acest vid cu lucruri lipsite de valoare. Având în vedere existența noastră în calitate de copii de spirit înainte de a veni pe pământ și nemurirea în viața care urmează, această viață pe pământ este într-adevăr doar de un moment foarte scurt. Este totuși o perioadă de încercare, dar este o perioadă de oportunități când alegem să urmăm invitația de a nu irosi zilele încercării noastre. Gândurile pe care le găzduim în mințile noastre, sentimentele pe care le nutrim în inimile noastre și faptele pe care le alegem să le facem, toate vor avea un impact hotărător asupra vieților noastre, atât prin această viață cât și cea după. Un obicei care poate ajuta este acela de a ne dezvolta viziunea zilnică pentru a menține o perspectivă eternă a lucrurilor pe care le planificăm să le facem, mai ales dacă observăm o tendință de a aștepta ziua de mâine, ca să facem ceea ce știm că ar trebui făcut în timp ce avem ziua de astăzi. De-a lungul drumului nostru suntem ajutați în alegerile noastre prin influența îndrumătoare a Spiritului. Dar dacă alegem să acționăm contra luminii și înțelegerii pe care o avem, vom avea o conștiință încărcată care desigur nu ne va face să ne simțim bine. O conștiință încărcată este însă o binecuvântare care ne amintește imediat că este timpul să ne pocăim. Când suntem umili și dorim să facem ceea ce este drept, vom fi nerăbdători să acționăm imediat pentru a ne schimba căile în vreme, ci aceia care sunt mândri și care caută să facă propria lege, îi vor permite satanei să-i conducă cu o funie de in în jurul gâtului până când îi leagă cu frânghii groase pentru totdeauna, dacă spiritul poncăinței nu intră în inimile lor. Acceptarea influențelor rele nu va avea niciodată ca rezultat un sentiment de pace, pur și simplu pentru că pacea este un dar de la Dumnezeu și vine numai prin Spiritul lui Dumnezeu. Ticăloșia niciodată nu a fost fericire. În faptele noastre de zi cu zi, deseori lucrurile mici și simple sunt cele care au un impact de lungă durată. Ceea ce spunem, felul în care acționăm și felul în care alegem să reacționăm ne vor influența nu numai pe noi înșine, dar și pe cei din jurul nostru. Putem clădi sau putem demola. Un exemplu simplu și pozitiv este o povestire spusă despre bunica mea. Ea și-a trimis unul dintre copiii mai mici să cumpere niște ouă. Copilul, demn de încredere, a fost probabil foarte bucuros mergând pe drum spre casă, dar majoritatea ouălor erau sparte când au ajuns acasă. Un prieten al familiei era acolo și a sfătuit-o pe bunica mea să-l certe pe copil pentru că s-a comportat atât de rău. Bunica, din potrivă, calmă și înțeleaptă, a spus, nu. Aceasta nu va face din nou ouăle întregi. Vom folosi doar ceea ce putem și vom face niște clătite ca să ne bucurăm, să ne putem bucura împreună. Când învățăm să tratăm lucrurile zilnice mici și simple, într-un mod înțelept și inspirat, rezultatul este o influență pozitivă care va întări armonia și sufletele noastre. Îi va înălța și îi va întări pe cei din jurul nostru. Aceasta este așa, deoarece fiecare lucru care ne invită să facem bine este trimis de către puterea și darul lui Hristos. Prin urmare, voi veți putea cunoaște cu o cunoaștere perfectă că aceasta este de la Dumnezeu. Acum, copacul găunos despre care v-am povestit nu mai există. Nici tinerii nu au pus pocnitori în spațiul gol, ceea ce a făcut ca pomul să ia foc. N-a putut fi salvat și a trebuit să fie dat jos. Fiți atenți la lucrurile care vor distruge începând din interior spre afară, indiferent cât de mari sau mici. Ele pot avea un efect exploziv și pot cauza moartea spirituală. Mai bine să ne concentrăm asupra lucrurilor care vor aduce o pace trainică a minții și inimii. Atunci, încrederea noastră va crește puternic în prezența lui Dumnezeu. Promisiunea de a intra în odihna Domnului, de a primi darul păcii, este cu mult mai mult decât satisfacția temporală lumească. Este cu adevărat un dar ceresc. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. El are puterea de a vindeca și de a întări sufletul. El este Iisus Hristos, despre care mărturisesc. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
On a beautiful sunny morning.
Într-o frumoasă dimineață însorită, am invitat-o pe nepoata mea, Vicky, în vârstă de aproape 8 ani, să se plimbe cu mine pe lângă un lac, care este de fapt rezervorul de apă al frumosului nostru oraș. Ne plimbam fericiți, ascultând susurul blând al pârâului, clar, ca și cristalul curgând de-a lungul drumului nostru. De-a lungul cărării se aliniau copaci frumoși, verzi și flori, cu un parfum dulce. Puteam auzi păsărele cântând. Am întrebat-o pe Inocenta și vesela mea nepoată cu ochii albaștri cum se pregătea pentru botez. Mi-a răspuns cu o întrebare. Bunicule, ce este păcatul? M-am rugat în tăcere să am inspirație și am încercat să răspund cât de simplu puteam. Păcatul este nesupunerea intenționată față de poruncile lui Dumnezeu. Păcatul îl întristează pe Tatăl Ceresc, iar consecințele lui sunt suferința și tristețea. Foarte vizibil preocupată, ea m-a întrebat, și cum ne prinde pe noi în capcană? Întrebarea dezvăluia în primul rând puritatea, dar dezvăluia de asemenea o preocupare față de modul în care se poate evita comiterea unui păcat. Pentru că ea să înțeleagă mai clar, am folosit ca ilustrare elementele naturale pe care le aveam în jurul nostru. Continuându-ne drumul, am găsit alături de un gard de sârmă ghimpată un stâlp de piatră de mărime considerabilă. Era o structură solidă, cu flori, arbuști și pomi mici, crescând în jur. Cu timpul, aceste plante urmau să crească mai mari decât stâlpul respectiv. Mi-am amintit, gândind că dacă ne continuam plimbarea pe cărare, aveam să găsim un alt stâlp care fusese deja complet acoperit, puțin câte puțin, aproape pe neobservate, de vegetația care creștea în jurul lui. Îmi imaginez că un stâlp nu ar înțelege că, în ciuda tăriei lui, ar putea fi înconjurat și distrus de plante fragile. Stâlpul ar gândi, nicio problemă, sunt puternic și mare și aceste plante mici nu vor face niciun rău. Astfel, în timp ce un copac din apropiere crește mai mare, stâlpul nu observă la început, apoi stâlpul începe să se bucure de umbra pe care o asigură copacul. Dar copacul continuă să crească și încercuiește stâlpul cu ramuri care, la început, par fragile, dar care cu timpul se împletesc și înconjoară stâlpul. Stâlpul încă nu își dă seama ce se întâmplă. Curând, în plimbarea noastră, am găsit stâlpul despre care vorbeam. Fusese smuls din pământ. Micuța mea nepoată s-a uitat uimită și m-a întrebat, Bunicule, acesta este copacul păcatului? Atunci am explicat că era doar un simbol sau un exemplu despre cum suntem prinși în capcană. Nu știu care va fi efectul conversației noastre asupra ei, dar această conversație m-a făcut să mă gândesc la multele forme ale păcatului și la modul în care acesta se furișează în viețile noastre, dacă îi permitem. Trebuie să fim atenți, deoarece micile alegeri pot aduce mari consecințe, cum ar fi să mergem devreme la culcare și să ne trezim devreme. Au consecințe mari. Doctrine și legăminte 88-124 ne învață. Sculați-vă devreme, ca trupul și mintea voastră să pot fi fortificate. Cei care se culcă devreme se trezesc odihniți, cu trupul și mintea fortificate și binecuvântate de Domnul datorită supunerii. Ceea ce pare a fi de mică importanță, cum ar fi să ne culcăm târziu, să nu ne culcăm târziu, să nu ne rugăm într-o zi, să sărim peste o zi de post sau să nu ținem ziua de săbat, astfel de mici scăpări ne vor face ca puțin câte puțin să nu ne dăm seama de consecințele păcatului și să ne permitem să facem lucruri și mai grave. Când eram adolescent, ora la care trebuia să mă întorc acasă era 10 seara. Astăzi aceasta este ora la care unii ies afară să se distreze. Și totuși, știm că noaptea este timpul când se întâmplă unele dintre lucrurile cele mai rele. Noaptea este timpul când unii tineri merg în locuri necorespunzătoare, unde muzica și versurile nu le permit să aibă tovărășia Duhului Sfânt. Apoi, în aceste condiții, ei devin o pradă ușoară pentru păcat. Deseori, slăbiciunea în fața păcatului începe cu cineva care caută prieteni, ale căror standarde nu sunt în conformitate cu Evanghelia. Și pentru a fi popular, s-au acceptat de prieteni, persoana compromite atunci principiile și legile Evangheliei. Mergând pe un drum care va aduce numai suferință și tristețe acestei persoane și celor care pe ea îi iubește. Noi trebuie să fim atenți să nu lăsăm păcatul să crească în jurul nostru. Formele păcatului există pretutindeni, chiar de exemplu într-un calculator sau într-un telefon mobil. Aceste tehnologii sunt folositoare și ne pot aduce mari beneficii, dar folosirea lor necorespunzătoare, cum ar fi implicarea în jocuri care irosesc timpul, programe care te duc la plăceri pământești sau în lucruri mult mai rele, cum ar fi pornografia, este distrugătoare. Pornografia distruge caracterul și îl face pe cel care o folosește să se scufunde în nisipurile mișcătoare ale murdăriei, de unde persoana poate să scape numai cu mult ajutor. Acest monstru teribil produce suferință și durere, atât persoanei care îl folosește, cât și copiilor săi inocenți, soției sau soțului, tatălui și mamei. Fructul plăcerii pământești este amărăciunea și necazul. Fructul supunerii și sacrificiului este dulce și aduce bucurie eternă. Deciziile privind standardele de urmat trebuie luate dinainte, nu când apare ispita. Principiile noastre călăuzitoare trebuie să fie: voi face acest lucru deoarece este drept, vine de la Domnul și îmi va aduce fericire. Nu voi face acest lucru deoarece mă va îndepărta de adevăr, de Domnul și de fericirea eternă pe care El o promite credincioșilor și celor care se supun. Deoarece Tatăl știa că urma să facem alegeri greșite, El, în planul Său minunat de dragoste, a asigurat lumii un Salvator, care să îi spășească pentru păcatele tuturor acelora care se pocăiesc, care vin la El căutând ajutor, consolare și iertare, și care sunt dornici să ia asupra lor numele Său, Iisus Hristos. Dacă păcătuim, noi trebuie să căutăm repede ajutor, pentru că singuri nu putem scăpa din capcana păcatului. Exact cum stâlpul de gard despre care am vorbit nu se poate libera singur. Cineva trebuie să ne ajute să scăpăm din împrăzișarea ucigătoare. Părinții pot ajuta și episcopul este chemat de Dumnezeu să ne ajute. El este persoana în fața căruia trebuie să ne deschidem inima. Doctrina și legăminte 58, 42, 43 explică: iată, acela care s-a pocăit de păcatele lui este iertat și eu, Domnul, nu mai amintesc de ele. În acest mod veți cunoaște dacă un om se pocăiește de păcatele lui. Iată, el le va mărturisi și le va abandona. La câteva luni după plimbarea noastră pe lângă lac, nepoata mea a fost intervievată de către episcopul ei, tatăl ei, în vederea botezului. După interviu, am întrebat-o cum a fost. Mi-a răspuns aproape mustrându-mă: bunicule, un interviu este confidențial, știi asta. Dragi episcopi, sper că luați în serios acest răspuns. Mi se pare că nepoata mea a înțeles multe într-un timp foarte scurt. Exact așa cum copacul pe care l-am descris a produs tristețe, durere, suferință și a căzut în capcană, un alt copac poate produce contrariul. În 1 Nefi 8, 10 până la 12 se menționează: și s-a întâmplat că am văzut un pom al cărui fruct era vrednic de dorit pentru a face pe cineva fericit. Și s-a întâmplat că am mers și am luat din fructul acela. Și am văzut că era mai dulce decât orice gustasem eu vreodată. Da, și am văzut că fructul acela era alb. Mai alb decât orice alt lucru alb am văzut vreodată. Și cum gustam din fructul acela, el îmi umplea sufletul de o bucurie foarte mare. Dragi frați și surori, rămâneți puternici și faceți alegeri bune care vă vor permite să mâncați fructul pomului vieții. Dacă din orice motiv ați greșit sau ați părăsit cărarea, mâna noastră este întinsă și vă spunem: veniți! Există speranță, vă iubim și dorim să vă ajutăm să fiți fericiți. Tatăl Ceresc ne iubește atât de mult, încât El a dat pe singurul Său Fiu, Iisus Hristos. Iisus Hristos ne iubește atât de mult, încât și-a dat viața, ispășind pentru păcatele noastre. Ce suntem noi dornici să oferim pentru a fi curățați și a primi acea bucurie? Îmi depun mărturia în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin.
Când președintele George Albert Smith era tânăr, defunctul său bunic, George A. Smith, i-a apărut într-un vis și i-a întrebat: vreau să știu ce ai făcut cu numele meu. Președintele Smith a răspuns: eu nu am făcut niciodată nimic cu numele tău de care trebuie să fii rușinat. În fiecare săptămână când luăm din împărtășanie, noi facem legământ și promitem că dorim să luăm asupra noastră numele lui Hristos, să ne amintim totdeauna de El și să ținem poruncile Lui. Dacă suntem dornici să facem acest lucru, ne este promisă acea binecuvântare minunată, că Spiritul Său va fi totdeauna cu noi. Așa cum președintele George Albert Smith a trebuit să dea socoteală bunicului său cu privire la ce a făcut cu numele său, într-o zi, fiecare dintre noi va trebui să dea socoteală Salvatorului Iisus Hristos cu privire la ce am făcut cu numele său. Importanța de a avea un nume bun este menționată în Proverbe, unde citim, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintos și aurul, și pomenirea celui neprihănit este binecuvântată. Reflectând asupra acestor scripturi și a importanței de a avea un nume bun, o avalanșă de amintiri legate de numele bun și moștenirea lăsată de părinții mei celor patru frați, celor două surori și mie, mi-a năvălit în minte. Părinții mei nu aveau bogățiile lumii, nici nu aveau aur și argint. Fiind nouă persoane, am crescut într-o casă cu două dormitoare și o baie, având în spate și o verandă acoperită în care dormeau surorile mele. Când părinții mei au decedat, eu, frații și surorile mele ne-am adunat pentru a împărăți bunurile lor pământești, care au fost puține la număr. Mama mi-a lăsat câteva rochii, ceva mobilă folosită și alte câteva lucruri personale. Tatăl meu a lăsat câteva unelte de templar, câteva puși vechi de vânătoare și alte câteva lucruri. Singurele lucruri de valoare financiară erau casa modestă și un cont mic de economie. Împreună am plâns cu sinceritate, oferind mulțumire, știind că ei ne-au lăsat ceva mult mai prețios decât aurul și argintul. Ei ne-au oferit dragostea și timpul lor. Ei și au depus deseori mărturie despre adevărul Evangheliei, despre care putem citi acum în jurnalele lor prețioase. Ei ne-au învățat să muncim din greu, să fim onești și să ne plătim zăciuială, nu atât de mult prin cuvinte, ci mai mult prin exemplu. Ei au declanșat în noi dorința de a ne continua educația, de a sluji într-o misiune și, cel mai important, de a ne găsi un partener etern, de a ne căsătorim în templu și de a îndura până la sfârșit. Într-adevăr, ei ne-au lăsat moștenire un nume bun pentru care noi vom fi totdeauna recunoscători. Când iubitul profet Helaman și soția sa au fost binecuvântați cu doi fii, ei le-au dat numele Lehi și Nefi. Helaman le-a spus fiilor săi de ce ei aveau numele a doi strămoși de ai lor către treseră pe pământ cu aproape 600 de ani înainte ca ei să se nască. El a zis, iată, fii mei, v-am dat vouă numele primilor părinți ai noștri, Lehi și Nefi, și am făcut aceasta pentru că atunci când voi vă veți aduce aminte de numele voastre, voi vă aduceți aminte de lucrurile lor, și atunci când vă aduceți aminte de lucrurile lor, atunci voi puteți să știți cum că a fost spus și de asemenea scris că acestea erau bune. De aceea, fii mei, aș dori ca voi să faceți ceea ce este bun pentru ca să poată să fie spus despre voi și de asemenea scris despre voi, tot așa cum a fost spus și scris despre ei, ca voi să puteți avea acel dar prețios al vieții veșnice. Dragi frați și surori, peste 600 de ani, cum vor fi amintite numele noastre? Vorbind despre cum putem lua asupra noastră numele lui Hristos și astfel să protejăm bunul nostru nume, Moroni ne-a învățat și iarăși eu aș dori să vă sfătuiesc pe voi să veniți la Hristos și să puneți mână pe fiecare dar bun și să nu atingeți niciun dar rău și niciun lucru necurat. Dar veniți la Hristos și perfecționați-vă pentru El și lepădați-vă de orice necredință. Din inspirație broșură pentru întărirea tineretului, citim, libertatea de a alege este un dar dat de Dumnezeu, un principiu etern care implică responsabilitățile morale ale alegerilor făcute. Deși suntem liberi să alegem pentru noi, nu suntem liberi să alegem consecințele acțiunilor noastre. Când facem o alegere, vom suporta consecințele acelei alegeri. Închid citatul. La scurt timp după ce eu și draga inimii mele, Devona, ne-am căsătorit, ea mi-a împărtășit o poveste despre cum a învățat ea în tinerețe această doctrină importantă, că suntem liberi să alegem, dar nu suntem liberi să alegem consecințele acțiunilor noastre. Cu ajutorul fiicei mele, Shelley, aș dori să relatez experiența surorii Arnold. Când aveam 15 ani, deseori simțeam că sunt prea mult reguli și porunci. Nu era sigură că o adolescentă normală, care îi plăcea să se distreze, putea să se bucure de viață având atât de multe restricții. Mai mult orele multe petrecute lucrând la fermă tatălui meu, îmi luau serios din timpul petrecut cu prietenii mei. În acea vară, una dintre îndatoririle mele era să mă asigur că vacile care pășteau pe izlazul muntelui nu rupeau cardosă pătrunută pe câmpul cu grâu. O vacă ce paște din grâu aflat în crește poate să se umfle agungând să se sufoce și să moară. Una dintre vaci încerca mereu să-și bage capul prin gard. Într-o dimineață, călărind pe calul meu de-a lungul gardului pentru a verifica vitele, am observat că acea vacă rupsese gardul și pătrunsese pe câmpul cu grâu. Spre consternarea mea, mi-am dat seama că mâncase grâu ceva vreme, fiindcă era deja umflată și era ca un bolon. Balon. M-am gândit, vacă proastă ce ești, gardul era pus acolo să te protejeze, însă tu l-ai rupt și ai mâncat așa de mult greu că ți-ai pus viața în primejdie. Am alergat înapoi acasă pentru a-l duce pe tată. Totuși, când ne-am întors, am găsit-o zăcând moartă pe pământ. M-am întristat din cauza pierderii acelei vaci. Îi oferisem un izlaz de munte minunat să pască pe el și un gard să o țină departe de grău periculos, însă i-a rupt gardul prostește și și-a cauzat moartea. Gândindu-mă la rolul judecat de gard, am realizat că erau protecție, la fel cum poruncile și regulile părinților mei erau protecție. Poruncile și regulile erau spre binele meu. Am înțeles că supunerea față de porunci mă poate salva de moarte fizică și spirituală. Acea cunoaștere a fost un moment crucial în viața mea. Închid citatul. Sora Arnold a învățat că bunul, înțeleptul și iubitorul nostru Tată Ceresc ne-a dat porunci nu ca să ne restricționeze așa cum vrea dușmanul să ne facă să credem, ci ca să ne binecuvânteze viețile și să protejeze bunul nostru nume și moștenirea noastră pentru generațiile noastre viitoare, așa cum a fost și în cazul lui Lehind și Nefi. La fel cum vaca a suportat consecințele alegerii sale, fiecare dintre noi trebuie să învețe că iarba nu este niciodată mai verde de partea cealaltă a gardului, nici nu va fi vreodată, căci ticăloșia niciodată nu a fost fericire. Fiecare dintre noi va suporta consecințele alegerilor sale atunci când această viață se va sfârși. Poruncile sunt clare, sunt protectoare, nu sunt restrictive, iar minunatele binecuvântări datorate supunerii sunt nemurate. Tatăl nostru Ceresc a știut că noi toți vom face greșeli. Sunt atât de recunoscător pentru ispășire, căci ne permite fiecăruia dintre noi să ne pocăim, să facem corecturile necesare pentru că, încă o dată, să fim una cu Salvatorul și să simțim dulcea pacea iertării. Salvatorul nostru ne invită să ne curățim numele și să ne întoarcem în prezența Lui. Încurajarea Lui este plină de iubire și afecțiune. Imaginați-vă împreună cu mine îmbrățișarea Salvatorului în timp ce citesc cuvintele sale. Nu vă veți întoarce acum către mine și nu vă veți pocăi voi de păcatele voastre și nu vă veți converti voi pentru ca eu să vă pot vindeca. Astăzi vreau să transmit fiecăruia dintre dumneavoastră aceeași provocare pe care părinții mei, care vor fi mereu amintiți datorită bunului lor nume, mi-au transmit-o. Înainte de a acționa, imaginați-vă pe Salvator stând lângă dumneavoastră și întrebați-vă, vă veți gândi, veți spune sau veți face aceasta știind că El este acolo? Cu certitudine că El este acolo. Iubitul nostru președinte Munson, despre care mărturisesc, este profet, citează deseori următorul verset din Scriptură când vorbește despre Domnul și Salvatorul nostru. Pentru că eu voi merge în fața voastră, voi fi la dreapta voastră și la stânga voastră, și spiritul meu va fi în inima voastră. În acea zi glorioasă, când vom stă înaintea prea iubitului nostru Salvator să reportăm ce am făcut cu numele Lui, fie ca noi să putem declara, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credință. Am cinstit numele Tău. Eu depun mărturie că Iisus este Hristosul. El a murit pentru ca noi să putem trăi în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, sosirea toamnei aici, în Munții Stâncoși, aduce cu sine culorile superbe ale frunzelor, care se schimbă din verde în nuanțe strălucitoare de portocaliu, roșu și galben. În timpul toamnei, întreaga natură se află într-o stare de tranziție, pregătindu-se pentru frumusețea rece, austeră a iernii. Toamna este o perioadă deosebită, în special pentru pescarii care pescuiesc cu mosca artificială, deoarece acesta este sezonul când păstrăvii sunt forțați de o foame aproape de nepotolit să se ospăteze pentru a-și întări trupurile ca măsură de protecție împotriva lipsei de hrană din perioada iernii. Obiectivul acestor pescari este de a prinde păstrăv prin intermediul inducerii în eroare ingenioase. Un pescar experimentat este atent la comportamentul păstrăvului, la vreme, la curentul apei, la tipul de insecte pe care păstrăvul le mănâncă și la perioada când aceste insecte eclozează. Deseori el își face manual momeala pe care o folosește. El știe că aceste insecte artificiale legate pe cârlige mici trebuie să fie o imitație perfectă, deoarece păstrăvul va găsi chiar și cel mai mic defect și va ocoli musca. Ce senzație este să vezi păstrăvul tăind suprafața apei, mușcând musca și împotrivindu-se până când, în cele din urmă, este epuizat și prins. Provocarea constă în confruntarea dintre cunoștințele și abilitățile pescarului și nobilul păstrăv. Folosirea momelilor artificiale pentru a păcăli și prinde un pește este o exemplificare a modului în care Lucifer deseori ne ispitește, ne înșală și încearcă să ne prindă în capcană. Asemenea, pescarului care pescuiește cu musca artificială, care știe că păstrăvii sunt forțați de foame, Lucifer ne cunoaște foametea sau slăbiciunile și ne ispitește cu momeli false care, dacă mușcăm din ele, pot duce la scoaterea noastră din curentul vieții și expunerea la influența lui nemiloasă. Și spre deosebire de pescarul care prinde și eliberează peștele nevătămat înapoi în apă, Lucifer nu va renunța de bunăvoie. Obiectivul lui este de a face ca victimele lui să fie la fel de nenorocite ca el. Lehi a spus, și pentru că Lucifer a căzut din cer și a devenit nenorocit pentru totdeauna, a căutat de asemenea să aducă nenorocire întregii omeniri. Îmi adaug vocea astăzi alături de vocile fraților mei că Lucifer este o ființă inteligentă, ingenioasă și șireată. Una dintre metodele principale pe care le folosește împotriva noastră este abilitatea lui de a minți și de a înșela pentru a ne convinge că răul este bine și binele este rău. Încă de la început, în Marele Consiliu din Cer, Satana a căutat să distrugă libertatea de a alege a omului, pe care eu, Domnul Dumnezeu, i-o dădusem. Și l-a devenit Satana, da, chiar diavolul, tatăl tuturor minciunilor, pentru a înșela și a-i orbi pe oameni și pentru a-i înrobi după voința lui. Lupta asupra libertății de a alege a omului, dată de Dumnezeu, continuă și astăzi. Satana și slujitorii lui au momeli peste tot în jurul nostru, sperând că noi vom șovăi și vom mușca din muștele sale pentru ca el să ne poată prinde cu ajutorul momelilor false. El folosește dependența pentru a răpi libertatea de a alege. Conform dicționarului, dependența sub orice formă înseamnă a te preda în fața unui lucru, renunțând astfel la libertatea de a alege și devenind dependent de o anumită substanță sau de un anumit comportament care distruge viața. Cercetătorii ne spun că în creierul nostru există un mecanism numit centrul plăcerii. Când acesta este activat prin intermediul anumitor droguri sau comportamente, el domină partea creierului nostru care guvernează controlul, raționamentul, logica și principiile noastre morale. Acest lucru îl face pe cel dependent să renunțe la ceea ce știe că este bine. Și când acest lucru se întâmplă, cârligul și-a prins prada, iar Lucifer preia controlul. Satana știe cum să ne exploateze și să ne prindă în cursă cu substanțe artificiale și comportamente ale plăcerii temporare. Am văzut impactul avut atunci când cineva se chinuie să-și recapete controlul, să se elibereze de abuzul distrugător și de dependență și să-și câștige încrederea de sine și independența. Printre drogurile care produc cea mai mare dependență și care, consumate în exces, pot prelua controlul asupra creierului și pot răpi libertatea de a alege a persoanei, se numără nicotina, opiul și drogurile pe bază de opiu, heroina, morfina și alte calmante, tranquilizante, cocaina, alcoolul, marihuana și metafetaminele. Sunt recunoscător pentru doctorii care sunt instruiți să prescrie medicația corespunzătoare pentru a potoli durerea și suferința. Din nefericire, astăzi, prea mulți oameni din comunitățile noastre, inclusiv unii dintre membrii noștri, devin dependenți și atunci abuzează de medicațiile prescrise. Lucifer, tatăl tuturor minciunilor, știe acest lucru și își folosește influența pentru a răpi libertatea de a alege a unei persoane pentru a-l prinde pe cel care abuzează în lanțurile lui îngrozitoare. Cu puțin timp în urmă am vorbit cu o soră care se afla în secția de psihiatrie a unui spital local. Dânsa mi-a împărtășit călătoria ei tristă de la o sănătate fizică și psihică totală, o căsnicie și o familie minunate, la o boală psihică, o sănătate șubredă și la destrămarea familiei sale, toate acestea pornind de la folosirea în exces a unui calmant prescris. Cu 2 ani înainte de discuția noastră, ea s-a lovit la spate într-un accident de mașină. Doctorul i-a prescris o medicație care să-i potolească durerea aproape de nesuportat. A crezut că avea nevoie de mai multe medicamente. Prin urmare, a falsificat rețetele medicale și, într-un final, a ajuns să cumpere heroină. Acest lucru a dus la reținerea și încarcerarea ei. Obsesia dânsei pentru droguri a dus la eșecul căsniciei sale. Soțul ei a divorțat și a obținut custodia copiilor. Ea mi-a spus că, pe lângă ajutorul de a-i atenua durerea, drogurile i-au oferit și o stare scurtă, dar puternică de euforie și de bunăstare. Însă fiecare doză de droguri avea efect numai câteva ore și cu fiecare folosire, durata alinării durerii părea să se micșoreze. A început să ia din ce în ce mai multe droguri și a căzut pradă cercului vicios al dependenței. Drogurile deveniseră viața ei. Cu o noapte înainte de discuția noastră, ea încercase să se sinucidă. A spus că nu mai putea suporta durerea fizică, psihică și spirituală. Se simțea prinsă în capcană, fără nicio șansă de scăpare, fără nicio speranță. Problema acestei surori cu privire la prescrierea și consumul de droguri nu este unică. Se întâmplă peste tot în jurul nostru. În unele locuri mor mai mulți oameni din cauza folosirii excesive a prescrierilor de medicamente decât din cauza accidentelor rutiere. Dragi frați și surori, stați departe de orice fel de substanță care vă poate prinde în capcană. Chiar și o singură aspirare pe nas dintr-o substanță sau o singură pastilă ori o singură înghițitură de alcool poate duce la dependență. Un alcoolic aflat în curs de recuperare mi-a spus că numai o singură închițitură face diferența dintre dependență și sobrietate. Satana știe acest lucru. Nu-i permiteți să vă prindă cu momelile lui artificiale care se pot transforma rapid în dependență. Acum, frați și surori, vă rog să nu înțelegeți greșit ceea ce spun. Eu nu pun la îndoială prescrierile medicale pentru cei care suferă de boli tratabile sau de mari dureri fizice. Ele sunt cu siguranță o binecuvântare. Ce doresc să spun este că trebuie să respectăm cu mare grijă dozele prescrise de doctori și trebuie să păstrăm astfel de medicamente într-un loc sigur, unde copiii sau oricine altcineva nu pot avea acces la ele. De asemenea, există o mare îngrijorare în ceea ce privește unele comportamente dăunătoare care duc la dependență, cum ar fi pariurile sau pornografia diabolică, ce au un efect atât de distrugător asupra individului și care sunt atât de răspândite în societatea noastră. Nu uitați, frați și surori, dependența, sub orice formă, înseamnă a te predea în fața unui lucru, renunțând astfel la libertatea de a alege, devenind astfel dependent. Astfel, folosirea jocurilor video și scrierea mesajelor pe telefoane mobile trebuie adăugate la această listă. Unii jucători afirmă că petrec chiar și 18 ore pe zi trecând la un nivel de la un nivel la altul al jocurilor video, neglijând toate celelalte aspecte ale vieții lor. Scrierea mesajelor pe telefoane mobile poate deveni o dependență care duce la pierderea importantei comunicări interpersonale între oameni. Nu cu mult timp în urmă, un episcop mi-a spus că doi dintre tinerii săi stăteau unul lângă altul, trimițându-și reciproc mesaje scrise în loc să-și vorbească. Studiile medicale descriu dependența ca fiind o boală a creierului. Acest lucru este adevărat, însă cred că odată ce Satana are pe cineva sub controlul lui, dependența devine și o boală a spiritului. Dar indiferent de ciclul dependenței în care este prins cineva, întotdeauna există speranță. Profetul Lehi i-a învățat pe fiii săi următorul adevăr etern. Prin urmare, oamenii sunt liberi în trup și le sunt date toate lucrurile care sunt de folos omului. Și ei sunt liberi să aleagă libertatea și viața veșnică prin intermediul Marelui Mijlocitor al tuturor oamenilor sau să aleagă robia și moartea, potrivit robiei și puterii diavolului. Dacă cineva care este dependent are dorința de a birui, atunci există o cale către libertatea spirituală, o cale de eliberare din sclavie, o cale a cărei eficiență a fost dovedită. Ea începe cu rugăciunea, comunicarea sinceră, puternică și constantă a spiritelor și trupurilor noastre cu Creatorul Tatăl, cu Creatorul, Tatăl nostru Ceresc. Folosim același principiu atât pentru a întrerupe un obicei rău, cât și pentru a ne pocăi de orice fel de păcat. Formula prin care ne schimbăm inima, trupul, mintea și spiritul se găsește în Scripturi. Profetul Mormon ne-a sfătuit. De aceea, frații mei preiubiți, rugați-vă la Tatăl cu toată puterea inimii, pentru ca voi să fiți plini de dragostea Lui, pentru ca voi să deveniți fiii lui Dumnezeu, pentru ca noi să fim purificați, tot așa cum El este pur. Aceasta și multe alte scripturi ne mărturisesc că există speranță pentru cei dependenți. Și această speranță vine prin ispășirea lui Iisus Hristos și datorită umilinței persoanei respective în fața lui Dumnezeu, implorând să fie eliberată din sclavia dependenței și oferindu-i tot sufletul în rugăciune fierbinte. Conducătorii preoției pot ajuta pe măsură ce persoanele dependente le cer sfatul. Când este cazul, ei pot trimite la consilieri de specialitate și la servicii pentru familii a sfinților din urmă. Programul de recuperare de pe urma dependenței adaptat din cei 12 pași inițiali ai alcoolicilor anonimi poate fi ușor obținut prin intermediul serviciilor pentru familia sfinților din zilele din urmă. Celor care încearcă să rezolve singuri sau în cadrul familiei lor o anumită dependență, le repet, rugăciunea fierbinte este cheia pentru a dobândi tăria spirituală de a găsi pace și a birui o dorință aprigă. Tatăl Ceresc îi iubește pe copiii săi. Prin urmare, mulțumiți-i pentru îndurarea și dragostea sa. Exprimați o credință sinceră în El. Rugați-L să vă dea tăria de a birui dependența de care aveți parte. Lăsați deoparte toată mândria și îndreptați-vă viața și inima către Tatăl Ceresc. Rugați-L să fiți plini de puterea dragostei pure a Lui Hristos. S-ar putea să fiți nevoiți să faceți acest lucru de multe ori, dar eu vă mărturisesc că trupul, mintea și spiritul dumneavoastră pot fi transformate, curățate și vindecate. Și dumneavoastră veți fi eliberați. Iisus a spus, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Deoarece obiectivul nostru este să devenim mai asemănători Salvatorului nostru și în final să fim demni să trăim alături de Tatăl nostru Ceresc, fiecare dintre noi trebuie să trăiască în inima Lui marea schimbare descrisă de profetul Alma în cartea lui Mormon. Dragostea noastră pentru Tatăl nostru din cer și Domnul Iisus Hristos trebuie să se reflecte în alegerile și faptele noastre zilnice. Ei au promis pace, bucurie și fericire celor care țin poruncile lor. Dragi frați și surori, fie ca noi toți să fim atenți la moștele artificiale care ne sunt prezentate de către falsul pescar de oameni, Lucifer. Fie ca noi să avem înțelepciunea și înțelegerea spirituală de a discerne și refuza numeroasele lui oferte periculoase. Și pentru aceia dintre dumneavoastră care ați căzut pradă oricărui gen de dependență, să știți că există speranță, deoarece Dumnezeu iubește pe toți copiii Săi și deoarece ispășirea și dragostea Domnului Iisus Hristos fac toate lucrurile posibile. Am văzut minunata binecuvântare a recuperării care poate elibera pe cineva din lanțurile dependenței. Domnul este păstorul nostru și nu vom duce lipsă de nimic dacă ne încredem în puterea ispășirii. Eu știu că Domnul poate și îi va elibera din sclavie pe cei dependenți, căci după cum a declarat Apostolul Pavel, pot totul în Hristos, care mă întărește. Mă rog, dragi frați și surori, ca acest lucru să se întâmple, ca cei care au aceste necaz să găsească pace. Și fac aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Mulțumesc, fraților. Acum, la încheierea conferinței, dragi frați și surori, exprimăm mulțumirile noastre sincere corului Tabernacolului, corului familiilor din Sandy și Draper și corului preoției din Centrul de Pregătire a Misionarilor Provo, Utah, precum și dirijilor și organiștilor pentru frumoasă și inspirată muzică. Exprimăm de asemenea mulțumirile noastre tuturor celor care au participat în vreun fel la lucrurile acestei conferințe. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi prea iubitul nostru profet, președintele Thomas Monson. După cuvântarea președintelui Monson, corul va interpreta imnul de încheiere, Cântăm la plecare. După imn, rugăciunea de încheiere va fi rostită de Episcopul H. David Burton, episcopul care prezidează al bisericii. Apoi lucrurile acestei conferințe se vor suspenda.
This has been a great session.
Aceasta a fost o sesiune minunată. Am învățat un adevăr. Am multe, multe mile de mers înainte de a dormi și alte promisiuni de ținut. Stimați frați și surori, inima mea este plină de recunoștință acum când ne apropiem de încheierea acestei minunate conferințe generale a Bisericii. Am fost hrăniți spirituali în timp ce am ascultat sfaturile și mărturiile celor care au participat la fiecare sesiune. Sunt sigur că vorbesc în numele tuturor membrilor de pretutindeni când exprim mulțumirile noastre pentru adevărurile care ne-au fost predate. Am putea repeta cuvintele menționate în Cartea lui Mormon ale acelora care au ascultat cuvântarea Marelui Rege Beniamin și au strigat într-un singur glas zicând, da, noi credem toate cuvintele pe care ni le-ai spus către noi și de asemenea știm că ele sunt sigure și adevărate datorită Spiritului Domnului cel Atotputernic. Sper că ne vom face timp pentru a citi cuvintele de la conferință, care vor fi reptipărite în numărul din luna noiembrie a revistei Liahona, pentru că ele merită să le studiem cu atenție. Cât suntem de binecuvântați să ne putem întâlni aici, în acest centru de conferințe magnific, în pace, liniște și siguranță. Conferința s-a bucurat de o atenție fără precedent. Știrile despre ea ajungând pe toate continentele și oceanele la oameni de pretutinde. Deși ne aflăm la mare distanță de mulți dintre dumneavoastră, noi simțim sprijinul dumneavoastră și vă transmitem dragostea și recunoștința noastră. fraților noștri care au fost eliberați în timpul acestei conferințe din chemările pe care le aveau, le exprim recunoștința noastră a tuturor pentru mulți ani de slujire devotată. Nenumărați sunt aceia care au fost binecuvântați de contribuția dumneavoastră la lucrarea Domnului. Corul Tabernacolului și alte coruri care au participat la sesiuni au interpretat o muzică într-adevăr cerească, ce a înfrumusețat tot ce a avut loc aici. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit talentul dumneavoastră muzical și priceperea dumneavoastră. Îi iubesc și îi apreciez pe credincioșii mei consilieri, președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf. Ei sunt cu adevărat oameni înțelepți și înțelegători, iar slujirea lor este neprețuită. Nu aș putea face tot ceea ce sunt chemat să fac fără sprijinul și asistența lor. Îi iubesc și îi admir pe frații mei din forumul celor 12 apostoli și pe cei din forumurile celor 70 și din episcopatul care prezidează. Ei slujesc cu altruism și eficiență. Îmi exprim de asemenea recunoștința pentru femeile și bărbații care slujesc ca oficianți generali în organizațiile auxiliare. Cât suntem de binecuvântați să avem Evanghelia restaurată a lui Iisus Hristos. Ea ne oferă răspunsuri la întrebări cu privire la locul din care am venit. De ce ne aflăm aici și unde vom merge când vom pleca din această viață? Ea dă sens, scop și speranță vieților noastre. Trăim într-o lume tulbure, o lume în care există multe probleme. Ne aflăm aici, pe acest pământ, pentru a aborda provocările individuale cum putem mai bine, pentru a învăța din ele și a le înfrânge. Trebuie să îndurăm până la sfârșit, pentru că obiectivul nostru este viața eternă în prezența Tatălui nostru din cer. El ne iubește și nu dorește nimic mai mult decât ca noi să reușim în împlinirea acestui obiectiv. El ne va ajuta și ne va binecuvânta când îl vom chema în rugăciunile noastre, când vom studia cuvintele sale și când ne vom supune poruncilor sale. În aceste lucruri se află protecția. În aceste lucruri se găsește pacea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, dragi frați și surori. Vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră în numele meu și în numele tuturor autorităților generale. Suntem profund recunoscători pentru dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți pentru împărăția lui Dumnezeu să crească pe pământ. Fie ca binecuvântările cerului să fie cu dumneavoastră, fie ca în casele dumneavoastră să existe dragoste și armonie și Spiritul Domnului. Fie ca dumneavoastră să vă măriți permanent mărturiile despre Evanghelie, pentru ca ele să vă protejeze împotriva persecuțiilor lui Satana. Conferința se încheie acum. Fie ca noi să ne întoarcem în siguranță la casele noastre. Fie ca Spiritul pe care l-am simțit aici să fie și să rămână cu noi acum când revenim la aceste lucruri cu care ne ocupăm în fiecare zi. Fie ca noi să manifestăm o mai mare bunătate unul față de altul. Fie ca noi să facem mereu lucrarea Domnului. Vă iubesc, mă rog pentru dumneavoastră, vă spun la revedere până când iar ne vom vedea peste 6 luni. În numele Domnului și Salvatorului. Chiar Iisus Hristos. Amin. Thank you.
Most Holy Father,
Tată Ceresc, timpul a ajuns ca noi să spunem o rugăciune de încheiere pentru această sesiune de conferință și Tată Ceresc pentru această conferință generală pe care noi la care am fost. Suntem recunoscători, Tată, pentru că putem să venim la Tine și să ne exprimăm recunoștința pentru ceea ce am fost sfătuiți să facem. Exprimăm recunoștință pentru oportunitatea de a asculta profeți și revelatori, pentru cei care sunt chemați și puși deoparte în împărăția Ta. Ne rugăm ca să ne ajuți să învățăm din această experiență. Ne oferim recunoștința pentru cei care au fost înaintea noastră. Suntem recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos, pentru restaurarea Evangheliei. În această ocazie sacră, în care noi acum plecăm acasă și în alte locuri, în jurul Pământului, te rugăm să ne ajut să facem aceasta în pace și să ajungem la destinațiile noastre cu siguranță. Ajută-ne să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat astăzi și în această conferință și să ne schimbăm viețile și să ne angajăm. Ajută-ne, Tată, să venim înapoi aici și ne rugăm pentru oportunitatea să binecuvântezi prima președinție și cuvântul celor 12 apostoli și toți cei care sunt implicați în această muncă. Te rugăm să-i binecuvântezi cu putere. Binecuvântează-i ca ei să fie sensibili celor cu care muncesc. Te rugăm, Tată, să ne binecuvântezi și aprobația Ta pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste două zile și spunem acestea cu umilință în numele Mântuitorului nostru, Fiul Tău, Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 180-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de Corul Tabernacului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducere, înregistrare, transcriere sau folosire în alt mod, acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.